Лука, 24-ші бас. Юмадың бірінші оқ күнде таң маңында қатынлар әзірлеген иісілі майларды алып қабырға келділер. Амма тастың қабырдан алдарылып тасланғанын көрділер. Ем мезарға кіргенде Рабби Исадың сүйегін таппадылар. Олар бұзатқа сейірсініп тұрған бақытта олардың алдына елдіраған киімлерімен бірден екі еркісі шықтылар. Хатынлар қорқып юзлерін төмен игенде, еркісілер, сіз неге тіріді өлілер арасынан ізлейсіз? Ол мұндай йоқ, ол тірілген. Галилеяда болған заманда оның сізге айтқан сөзлерін есіңізге түсіріңіз тағы? Адем ұлы, күнәлілер қолына тапшырылмаға, қашқа керілмеге, ем үшінші күнде тірілмеге керек, деген еді ол сізге, деділер. Хатынлар Исадың сөзлерін есілеріне түсірділер. Қабырдан қайтып, бұзатларың бәрісінде Исадың 11 соқтасына ем бәрі қалғанларға білдірділер. Бұзатлардың ақында елшілерге айтқанлардың ішінде Мағдалашы Мәрием, Йоханна ем Яқуптың анасы Мәрием, ем солай оқ олармен бірге басқалар да бар еділер. Ама олардың айтқанлары елшілерге бос сөздер болып көрінділер, ем қысқаяққыларға ынанмадылар. Петер болса тұрып, қабырға шабып барды. Ол иіліп қарады да, онда тек кебінді көрді, ем болған затқа сейірсініп, артына қайтты. Сол оқ күн олардың екісі Иерусалимнен 60 стадия еректегі Аммаус деп аталған елге йоландылар. Ем бұ болған затлардың ақында өз ара хабарласып бардылар. Олар сөйтіп, бірі-бірімен сөйлесіп, ем ойласып барғанда, Иса өзі оларға янасып келіп қосылды. Амма олардың көзлері тыйылған еділер. Сол себептен олар оны танымадылар. Иса болса оларға, «Сіз елда барайатырып, не зат ақында хабарласасыз?» деді. Олар да қайғылы болып, онда тоқтадылар. Олардан біреу Клеопа дегені явапқа, «Сен Иерусалимге яңы келгенлерден боларсың. Сосы күнлерді онда болғанды қалай білмейсің?» деді. Иса оларға, «Не болғанды?» деді. Олар оға, «Назаретші Исаға не болғаны ақында?» деділер. Ол Алладың ем бәрі халықтың алдында ісіменде, сөзіменде құдіретлі пайхамбар еді. Бас дін құлықшыларымыз бан басшыларымыз оны өлімге язалау үшін берділер, ем қашқа керділер. А біз ол Исраилді құтқарайық деп үмітлене таған едік. Оннан соңда сол затлардың бәрісі болғанына бүгін үшінші күн барайатыр. Ем тағы да хатынларымыздың бір қавымлары бізді сейірсіндірділер. Олар қабырға ертеңмен барып, оның сүйегін таппағанлар. Ем қайтқанда, оларға мәлеклер көрініп, Иса тірілген деп білдіргенлерін айттылар. Бізімен бірге болғанлардан бір қавымлар мезарға барып, онда хатынлар айтқанша болғанын көргенлер. Тек Исадың өзін көрмегенлер. Иса оларға, «Эй, қалай ақылсыз екенсіз! Ем жүректеріңіз бен пайхамбарлардың айтқан сөзлеріне кеш ынанушыларсыз. Аше Масихке сөйтіп азап шегіп, өз даңқына етпеге керек туылмайды», деді. Ем ол Мусадан баслап, бәрі кей язуларда өзінің үстінен бәрі пайхамбарлардың айтқанларын оларға аңлатты. Олар барайақ болып шыққан елге юқлап келгенлерінде Иса йолын бардырғандай етті. Амма соқталары, «Ақсам юықлайды, күн енді қауысып барайатыр, бізімен қал», деп оны тоқтаттылар. Иса елге кіріп, оларман қалды. Оларман бірге сыпыра янына олтырғанда, ол өтпекті алып шүкір етті де, сындырып оларға ұзатты. Сонда олардың көзлері ашылды. Олар Исады таныдылар, тек ол оларға көрінмей қалды. Ем олар бірі-біріне, «Ол елда бізімен сөйлесіп, бізге кей язуларды аңлатқан заманда жүрегіміз ішімізде сүйініштен янмады ма?» деп сорадылар. Сол сәтлей оқ тұрып, Иерусалимге кері қайттылар. Ем 11 елшіді, олармен бірге болған басқаларды да йылып тұрғанларын таптылар. Олар, «Рабби үшінімен де тірілген, ем Шимонға көрінген» деп сөйлесіп тұру еділер. Екі адемді оларға елда не болғанын, Иса өтпек сындырған заманда оны қалай танығанларын айттылар. Олар сол затлардың ақында сөйлесе таған заманда Иса өзі олардың арасына кіріп, «Тынышлық сізге», деди. Олар тартынып эмсескенип, Исадын жанын көрөмүз деп ойладылар. Ама Иса оларга: "Неге адалап калдыңыз? Жүрөктөрүңүзгө сондой ойлор не үчүн кирет экен?" деди. "Менин колларыма, эм менин аякларыма караңыздагы, бу мен өзүм. Колларыңызды мага тидирип караңыздагы, неге десе яннын менде көрө таганыңыздай эти де сүйөгү де болмайды" дегенде айтты. Сону айтып Иса кол аякларын оларга көрсөттү. Олар сүйүнгөндөн әлі де ынанмай сиирсинип турганларында Иса олардан: "Бу жерде сизде кайдай болса да бир азык барма?" деп сурады. Олар ога бир кесек пісірілген балық узаттылар. Иса оны алып, олардың көзлері алдында ашады. Соңында оларға: "Мен сізбен әлі болған заманда, менім ақымда Мусаға бұйырылған Тауратта, пайхамбарлар ман Забур кітапларында язылғанлардың бәрісі толтырылмаға тиесілі деп, міне мұның ақында айтқан едім. Сонда кие язуларды аңласынлар" деп, Иса олардың ақылын ашты. "Міне сосы язуларға көре, Масих азап шекпегеде, үшінші күнде өлілерден тірілмеге де керек еді. Солай оқ Иерусалимнен баслап, бәр халқларға тевбеге түсу, ем күналыларының кешірілу хабары оның атыман білдірілмеге керек болған. Сіз болсаңыз, бұ үсілердің шаатларысыз. Мен де атамның бермеге айтқанын сізге еберермен, ама сіз, йоғардан құдіретті алғанға дейім, Иерусалим шахарында қалыңыз", деді. Соны айтып Иса оларды шахардың тысына Бетхинеге дері шығарды да, қолларын көтеріп оларға разылығын берді. Оларға разылығын бере таған шағында, олардан ұзақланып, көкке көтеріліп баслады. Олар оға бас иділер, ем үйкен сүйінішпен Иерусалимге қайттылар. Алла үйінің қаралдысында дайым болып, Аллаға шүкір айтып тұрадылар.